Visiem, kas kādreiz apmeklējuši Bulgāriju, ir bijusi iespēja pārvest mājās kā suvenīru rožu eļļas pudelīti. Pēdējos gados slavenajā Kazanliks rožu ielējā ar vien noteiktāk sevi piesaka vēl viena aromātiska lauksamniecības kultūra. Lavanda, latīniski lavandula angustiofolie, ir pazīstama jau no seniem laikiem. Gadsimtiem ilgi tā tiek izmantot tautas medicīnā, kosmētikā, ķīmiskajā rūpniecībā, ikdienā veiksmīgi aizvieto naftalīnu ciņā ar tādiem kaitiekļiem kā kodas. Lavandas eļļa palīdz pret baktēriju, stafilokoku un sēnīšu infekcijām, iekaisumiem un apdegumiem, to lieto kā nomierinošu vai pretsāpju līdzekli, augsti tiek vērtēts lavandas ziedu medus. Kaltētā veidā tos var lietot tējās vai pildīt spilvenos, lai nodrošinātu labu miegu. Lai gan Bulgārijā nepretenziozos krūmiņus ar zilajiem ziediem sāk audzēt jau pagājušā gadsimta sākumā, tieši pēdējos gados to popularitāte strauji pieaug. Lavandu var kultivēt arī nelabvēlīgās, erozīvās augsnēs, kur piemēram kvieši vai saulespuķis iznīktu. Speciālisti atzīst, ka visgrūtākie ir pirmie 3 gadi, kamēr krūmiņi paaugs. Lai sasniegtu maksimālus rezultātus, vislabāk ziedus vākt no 9 rītā līdz 4 pēcpusdienā, vēlams sausā un karstā dienā bez vēja. Lavandas audzētāji atzīst, ka vairāk par laika apstākļiem problēmas rada darba roku trūkums. Neraugoties uz samērā augsto bezdarba līmeni valstī, nav viegli atrast strādniekus, kas būtu gatavi par 15 vai 20 eiro dienā ar rokām lasīt ziedus jūlija karstumā. Bet temperatūra ir ļoti būtiska, jo karstāks laiks, jo iegūtā eļļa ir aromātiskāka. Par spīti lietainē vasarē, šogad lauksaimnieki plāno novākt ap 120 tonnām lavandas. Lielākā daļa, līdz pat 90% paredzēta eksportam, galvenokārt uz Franciju, Vāciju, Austrāliju, Ameriku. 1 litrs gatavās produkcijas tiek tirgots vidēji par 65 līdz 70 eiro. Statistika rāda, ka bulgāru lavandas eļļu, pateicoties tās izteiktajam un noturīgajam aromātam, iepērk ne tikai kosmētikas uzņēmumu zāļu ražotāji, bet arī lavandas audzētāji citās valstīs, kur pieauc to savai produkcijai un tādējādi uzlabo kvalitāti. Izdevīgās cenas, kā arī fakts, ka ekonomiskā krīze nozarē gājusi secen, izskaidro to, ka arvien vairāk bulgāru fermeri pievērš lavandas audzēšanai. Nākotne rādīs, vai kvantitāte pāries kvalitātē un līdera pozīcijas pasaules tirgū izdosies saglabāt arī turpmāk. Ilze Georgijo, speciāli Latvijas radio, no Bulgārijas.